Igitabo cya mbere cya Samweli, igice cya 26. Sawuli yongera kugenza Dawidi. Bukeye ab'Izifu bajya Gibeya kwa Sawuli, baravuga bati, uzi ko Dawidi yihishe ku musozi w'i Hakira uteganye n'ubutayu? Nuko Sawuli arahaguruka aramanuka ajya mu butayu bw'Izifu, ari kumwe n'ingabo 300,000 z'Abisirayeli zatowe, bajya gushakira Dawidi muri ubwo butayu. Bukeye Sawuli agerereza ku musozi w'i Hakira uteganye n'ubutayu hafi y'inzira, ariko Dawidi yabaga mu butayu. Hanyuma abonye Sawuli aje kumushakira mu butayu, ahera ko atuma abatasi amenya ko Sawuli aje koko. Dawidi ahera ko arahaguruka agera aho Sawuli yagerereje, yitegereza aho yibikiriye ari kumwe na Abuneri mwene Neri umugaba w'ingabo ze, kandi Sawuli yibikiriye ahantu hakikije amagare, abantu nabo bagerera bamukikije. Maze Dawidi aterura amagambo abaza Ahimeleki w'Umuheti na Abishayi mwene Seruya murumuna wa Yowabu ati, ninde turi bujyane aho Sawuli agerereje? Abishayi aravuga ati, nige turi bujyane. Nuko Dawidi na Abishayi bagera muri izo ngabo nijoro, basanga Sawuli aho yibikiriye asinziriye, ahakikije amagare, icumu rye rishinze ku musego, kandi Abuneri n'ingabo baryamye bamukikije. Abishayi abwira Dawidi ati, uyu munsi Imana yakugabije umwanzi wawe, nuko none ndakwinginze, nyemerera muti kuri icumu rimwe gusa, mpamanye n'ubutaka, sinongera ubwa kabiri. Ariko Dawidi abwira Abishayi ati, reka ntumwice. Mbese ninde wabasha kubangura ukuboko kwe ku muntu Uwiteka yimikishije amavuta ntagibweho n'urubanza? Dawidi aravuga ati, nk'uko Uwiteka ahoraho, Uwiteka ni we uzamwiyicira, cyangwa igihe cye cyo gutanga kizasohora, cyangwa se azamanuka ajya mu ntambara ayigwemo. Uwiteka ndinde ko nabangura ukuboko kwanjye ku muntu yimikishije amavuta, ahubwo ndakwinginze, enda icumu rye riri ku musego we n'urunywero rwe rw'amazi, tugende. Nuko Dawidi ajyana icumu rye n'urunywero rwe rw'amazi abivana ku musego wa Sawuli, barigendera hatagize umuntu babonye cyangwa ubimenye, haba no gukanguka, kuko Uwiteka yari yabasinzirije ubuticura. Maze Dawidi afata hakurya yaho, ahagarara mu mpinga y'umusozi uhanye n'ab'intera ndende. Nuko Dawidi akomera abantu hamwe na Abuneri mwene Neri, ati, mbega Abuneri kudakoma. Abuneri aramusubiza ati, urinde ye uhamagara umwami? Dawidi abwira Abuneri ati, mbese nturi intwari? Hari uhwanye nawe mu Isirayeli? Ariko none ni iki cyakubujije kurarira umwami shobuja? Muri mwe haje umuntu wo kwica umwami, kandi ari we shobuja. Reka ibyo wakoze si byiza. Ndahiye Uwiteka uhoraho, mwari mukwiye gupfa, kuko mutarinze shobuja Uwiteka yimikishije amavuta. Ngaho nimurebe icumu ry'umwami n'urunywero rw'amazi aho byari biri ku musego. Sawuli amenye ijwi rya Dawidi, arabaza ati, mbese aho iryo jwi si iryawe mwana wanjye Dawidi? Dawidi aramusubiza ati, ni iryanjye nyagasani mwami. Ati, mbese databuja agenzereza iki umugaragu we? Nakoze iki? Cyangwa se n'icyaha kikindiho? None ndakwinginze nyagasani mwami, umva amagambo y'umugaragu wawe. Niba Uwiteka ari we wakunterereje, niyemere igitambo, kandi niba ari abantu nibavumirwe imbere y'Uwiteka, kuko ubu banciye ngo ndafatana na gakondo y'Uwiteka, bakavuga ngo ningende nkorera izindi mana. Nuko none we kwemera ko amaraso yanjye agwa hasi aho Uwiteka ataba, kuko umwami wa Isirayeli yazanywe no gushaka imbaraga sa nk'uhiga inkware mu misozi. Sawuli aravuga ati, nakoze icyaha. Garuka mwana wanjye Dawidi, sinzongera kukugirira nabi, kuko ubugingo bwanjye bwagize agaciro imbere yawe uyu munsi. Yewe, nabaye igicucu, narafuditse cyane. Dawidi aramusubiza ati, mbwira icumu ryawe nyagasani, nihagire umugaragu wawe uzaryende. Uwiteka azitura umuntu wese gukiranuka kwe n'umurava we, kuko uyu munsi Uwiteka yari yakunkize mu maboko, nkanga kurambura ukuboko kwanjye ku muntu Uwiteka yari yimikishije amavuta. Kandi nk'uko ubugingo bwawe bwabaye ubw'icyubahiro cyinshi kuri jye uyu munsi, aba ari ko ubwanjye buba ubw'icyubahiro cyinshi ku Uwiteka ankize ibyago byose. Sawuli abwira Dawidi ati, uragahora uhirwa mwana wanjye Dawidi, uzakora ibikomeye kandi gutsinda uzatsinda. Nuko Dawidi arigendera, Sawuli asubira iwe.